Ja, Luthers kamp mot svermerne, det temaet for dette foredraget. Ved Luthers tjeneste så spredte seg evangeliet raskt i hele verden. Satan hadde riktignok prøvd å undertrykke det på all slags vis gjennom paven og keiseren og all slags lærde. Men det hadde bare spredt seg enda mer. Og da valgte Satan en annen måte, eller et annet middel, til å dempe sannheten med. Han skapte uorden og anstøt i Luthers egen forsamling i Wittenberg. Mens Luther satt i varetekt på Wartburg, da skjedde det masse endringer i kirken i Wittenberg. Og mye av det Luther hadde forsynt, det ble nå omsatt i praksis. Mange munker begynte å forlate klostrene, og augustinermunkene avskaffet den pavelige messa og innførte den rette kristne messa, eller Herrens hellige nattverd. Og nå fikk nattverdgjestene ikke lenger bare Kristi legeme, men også Kristi blod. Luther var enig i mange av reformene, men folket var ikke forberedt for sånne endringer, i alle fall ikke så fort. Det var mye uro. Det var blant annet på grunn av dette at Luther tok en hemmelig tur til Wittenberg tidlig i desember 1521. Bekymret for uroen, spesielt blant folket utenfor Wittenberg, skrev Luther senere samme måned et skrift som ble kalt «En trofast formaning til alle kristne om å unngå opptøyer og opprør». Luther viste at reformer som Gud gleder seg over, skjer ved Guds ord og ikke ved vold. Men alvorlig opprør begynte å forstyrre Wittenberg. På juledagen 1521 feiret Andreas Karlstadt, en av Luthers kolleger ved universitetet, nattverden med begge elementer i bykirken, på tross av kurfyrsten i Sachsen sitt forbud mot dette. Og nattverdgjestene ble til og med tvunget til å ta brød i sine egne hender, og alle måtte drikke vinen. Mange forstod ikke dette, og gjorde det med vond samvittighet. I tillegg forbød Karlstadt private messer og bestemte at bilder, alterer og prestekapper skulle fjernes. Han påstod at den hellige ånd opplyser den enfoldige kristne direkte, og at det er unødvendig å studere i Bibelen, og at det til og med kan hindre åndens direkte åpenbaringer. Skolene og universiteter var plutselig i fare, for Karlstadt mente de var unødvendige, og han påvirket mange studenter. Uordentlige forstyrrelser hadde erstattet ordentlig reform. I tillegg kom det til Wittenberg noen profeter fra Zwickau, eller de kalte seg profeter. De påstod at Gud hadde ved en tydelig stemme kalt de til profeter, at de førte fortrolige samtaler med Gud, at de kunne se inn i framtiden, at de altså var profetiske og apostoliske menn. Luther prøvde først å stille uroen med skrifter, men forgjeves. Det ble bare verre. Til sist gjaldt bare den for kristen som håna prestene, spiste kjøtt på fredagen, reiv ned bilder osv. Og da kalte forsamlingen Luther skriftlig tilbake til Wittenberg. Han var bannlyst av paven, og han var lyst fredløs av keiseren, noe som betydde at hvem som helst kunne drepe ham. Kurfyrsten i Sachsen var på Luthers side, men kunne ikke beskytte han om han reiste til Wittenberg, og oppfordret han derfor til å bli værende på Wartburg. Men Luther trossa fyrstens oppfordring og alle farer og reiste likevel i begynnelsen av mars 1522 til Wittenberg. Han hadde et kall fra forsamlingen, noe som var et kall fra Gud. Knapt hadde Luther ankommet Wittenberg før han i møte gikk Karlstads svermeri med Guds ord. I 8 prekener så han holdt 8 dager etter hverandre, en for hver dag, gjenopprettet Luther den forstyrra kirkefreden. Han forkynte sine tilhørere at de hadde manglet det som er frukten av en sann tro, nemlig kjærlighet, som tålmodig bærer over med nesten svakhet, og underviser han mildt. Ytre forbedringer er riktig nok vel og bra, sa han, men de må ikke innføres for fort, men i all orden, uten storm og uten at nesten tar anstøt. Fordi jeg ikke kan helle troen i hjertet, skriver Luther, så hverken kan eller skal jeg hverken tvinge eller presse noen, for Gud gjør det alene og gjør at han lever i hjertet. Og av tvangsbudet blir det bare speilfekting, et ytre vesen, et apespill og en menneskelig forskrift, som det blir skinnhellige eller hyklere ut av. For der er intet hjerte, ingen tro, ingen kjærlighet. En må først gripe folkets hjerter. Noe som skjer når jeg driver Guds ord, forkynner evangeliet, forkynner menneskene deres feiltagelser. Den som da ville følge, fulgte, og den som ikke ville, ble utenfor. Om man gjorde det slik, ville ordet i dag falle i den enes hjerte, i morgen i en annens, og man ville gå derifra og av seg selv falle fra messen. Altså virket Gud mer med sitt ord enn om du, jeg og hele verden skulle smelte all makt på en gang. For med ordet inntar Gud hjertet, så har du vunnet mennesket allerede. Så må tingen falle og opphøre av seg selv. Gjennom disse prekenene tok forstyrrelsene en ende. Profetene fra Zwickau, de forlot Wittenberg nok så raskt, men de var sinte fordi Luther forakta deres ånd. De sendte han et brev fullt av forakt og forbannelse. Selv Karlstadt så Luther ikke engang nevnte i disse 8 prekenene, forholdt seg nå rolig et par år, selv om han følte seg ydmyket og var temmelig bitter. Han motarbeidet Luther hemmelig og beveget seg stadig lengre vekk fra den læren som Luther holdt seg til. Karlstadt ble fanget inn av en fantasifull mysticisme. I 1523 forlot han Wittenberg uten kurfyrstens tillatelse for å tjene en forsamling i Orlamünde. Da han innførte sine radikale reformer, så førte til at eiendom ble ødelagt. Da ble Karlstadt utestengt fra Sachsen, en delstat i Tyskland. Zwickau og profetene slutta heller ikke med deres svermeri, og de fikk en trofast lærling i Thomas Münzer, som i likhet med dem hevda at han var kalt fra Gud direkte til å være profet for å reformere kirka. Luther så behovet for å tale ut om den rette bruken av skriften, spesielt om Det gamle testamentet og om skriftens betydning som det middelet som Den hellige ånd gis ved. Karlstadt begrunnet sin billedstorm og sin billedfientlighet med det første budet, sånn som det er gjengitt i Mosebøkene, hvor det står at en ikke skal lage seg noen gudbilder. Moseloven ble anvendt selv om en for lengst levde i Det nye testamentet. Svermerne påstod at Den hellige ånd spilte en stor rolle for dem. De anså seg selv for å være mye åndeligere enn Luther. De påstod de fikk direkte åpenbaringer fra ånden uten skriften eller sakramentene. De oppfant mystiske øvelser som skulle føre til at en nådde fram til og ble forent med ånden. Skrifter og sakramentene ble ikke regnet som nådemidler, som instrument som ånden vil bruke for å komme til å arbeide i menneskets hjerte. Da Karlstadt forlot Sachsen og dro til Strasbourg, sendte Luther til folket der i Strasbourg et skrift som var en ganske hardslående fordømmelse av Karlstads teologi. Skriftet heter «Mot de himmelske profetene angående bilder og sakramenter». Og der fordømmer han Karlstads bildestorm og gir den rette forståelsen på forbudet mot å lage seg gudbilder. Han sier: «Ingen er forpliktet til å ødelegge bilder av Gud med vold. Man er derimot forpliktet til å ødelegge dem med Guds ord. Det vil si, ikke med loven på en karlstadsk måte, men ved evangeliet. Det innebærer å undervise og opplyse samvittigheten at det er av Guds styrkelse å tilbe dem eller stole på dem, siden man skal stole på Kristus alene. Utover det skal man la de ytre sakene gå sin gang.» Luther viser videre i dette skriftet hvordan kristne i Det nye testamentet skal anvende Moseloven. «Disse syndens lærere og mosaiske profeter skal ikke forvirre oss med Moses. Vi vil ikke se eller høre Moses.» Og han forklarer så hvorfor. «For Moses ble gitt til det jødiske folk alene og angår ikke hedninger og kristne. Er dermed Guds bud opphevet.» Luther forklarer: «Jeg har talt om den mosaiske loven som Moses sine lover.» Så minner han leserne om at det finnes en naturlig lov som også hedningene kjenner til, loven som er skrevet i menneskets hjerte. Med det i minne sier Luther: «Hvor den mosaiske loven og den naturlige loven er ett, derfor blir loven og er ikke opphevet ytre sett. Grunnen til at vi ennå bruker ordet i de ti bud, som de ble gitt i Det gamle testamentet, det er at, sier Luther, de naturlige lovene har aldri blitt så ordentlig og velskrevet som de ble av Moses. Og senere i 1525 preiket Luther om dette emnet og ga ut en preken som en traktat som ble kalt «Hvordan kristne skal betrakte Moses». Og der forklarer han mer inngående at hedningene ikke er bundet av Moses. Det kan bevises fra 2. Mosebok kapittel 20, hvor Gud selv sier: «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trelldomshuset.» Denne teksten gjør det klart at selv de 10 bud ikke angår oss, for Gud leder aldri oss ut av Egypt, men bare jødene. Sektåndene, de vil plage oss med Moses og alle budene. Det vil vi bare hoppe over. Vi vil betrakte Moses som en lærer, men vi vil ikke betrakte han som en lovgiver, med mindre han samstemmer med både det nye testamentet og den naturlige loven. Derfor er det klart nok at Moses er jødenes lovgiver, ikke hedningenes. Luther fastholdt at hele skriften er Guds ord, at også Mosebøkene er Guds ord. Men han poengterte at det er viktig å se hvordan et visst sted i skriften er sagt, og hvem det er sagt til, og om det angår oss. Luther fordømte de himmelske profetene for det de hevda å ha fått ånden uten ordet, uten skriften og uten sakramentene. De adskilte ånden fra ordet. Luther slår fast at Gud ikke gir ånden til noen bortsett fra gjennom det ytre ord og sakramentene som er innstiftet av ham. Kampen mot svermeriet, den slutter ikke med det. Og jeg har funnet ganske mange sitater i Luthers skrifter fra senere tid, hvor han snakker om svermeriet som noe som ennå eksisterer. Og jeg har plukket ut noen av de, sånn at vi kan forstå bedre hva Luther mener med en svermer, og så kan vi kanskje se hvordan lutheranere skiller seg fra deg. I en preken fra Matteus kapittel 7, fra vers 15 til 23, som ble holdt i 1533, det handler da om det kristne advarsel mot de falske profetene. Der sier Luther: «Den kristne kirken har det rette, rene Guds ord. Det kan djevelen ikke la den ha, fører derfor all slags svermere inn i den, som lærer nye og spesielle ting om dåpen, om Kristi nattverd, om Kristus selv, og som dermed villeder og forfører folk.» Og så er det et lengre sitat fra prekene ved Matteus kapittel 9, vers 1-8, som ble holdt samme år. «Gud har plassert tilgivelse for syndene i den hellige dåp, i nattverden og i ordet. Ja, han har lagt den i munnen til hvert kristne menneske. Når han trøster deg, forsikrer deg om Guds nåde gjennom Jesu Kristi fortjeneste, for at du ikke skal ta imot og tro den på noen annen måte, enn som om Kristus selv med sin munn hadde forsikret deg om dette. Sektåndene og svermerne, Zwingli, Øko, Lampadius, samt deres gjeng, likeså også gjendøperne, gjør en farlig feil når de river bort ordet om tilgivelse for syndene. Sånt kunne man gjøre om det var et menneskets ord eller et menneskets vann. Men her er Guds ord og Guds vann i ordet. Men fordi de river bort ordet, frarøver de seg selv og andre som lar seg overtale av dem alle goder. Tilgivelsen for syndene, dåpen, sakramentet, Herren Kristus, og beholder ingenting fra dåpen og sakramentet, bortsett fra de tomme skallene. Altså har sektåndene og svermerne tapt Kristus, dåpen, sakramentet, prekestolen, den kristne kirken og alt i sammen. Det offentlige ordet vil de ikke høre. Den muntlige prekenen gjennom den menneskelige stemmen regner de som så ubetydelig som om det var en ku som rautet til dem. Om nå Gud hadde talt gjennom en ku eller et annet dyr, hva hadde da manglet? Han talte jo en gang gjennom et esel. Skulle man derfor forakte hans ord og ikke la det gjelde? Nei. Men nå taler han til oss gjennom mennesker. Selv om det er et menneskets stemme, er det likevel Guds ord. Og det er sannelig tilgivelse for syndene i det. Det sier jeg for at dere kan ruste dere mot og stå imot svermerne som Münzer, Zwingli og andre. Og så er det et lengre sitat fra en preken over Matteus, kapittel 2, vers 1-12, som er holdt i 1532. Når Kristus ikke vil la seg finne i Jerusalem, hvor han riktig nok hadde sitt sete, uten sitt ord, så skal man holde seg til ordet og slå fra seg alle tanker. Våre svermere lar ord, dåp, sakrament stå ubrukt, klatrer opp over skyene og søker ham i himmelen. Men de finner ham ikke. Det er sant at himmelen er hans tempel og bolig, som profeten Jesaja sier i kapittel 66, vers 1. Likevel vil du ikke finne ham noe sted i himmelen. For det er bestemt at du ikke skal kjenne til noen annen Gud og Kristus enn ham som er i ordet. Blir du i ordet, finner du Gud og Kristus og har vunnet. Blir du ikke i ordet, så mangler du Gud og Kristus og har tapt. Slikt vil jeg gjerne fast innprente i meg selv og andre. For all djevelens bedrag består i å løsrive oss fra ordet. Gjør han det ikke i den ytre prekenen, at man ikke vil høre ordet, gjør han det likevel i hjertene, at man ikke holder fast på ordet. Jeg kan ikke få svermerne våre til å se Guds ord i sakramentet, likeså hos far, mor, fyrster, øvrighet osv. Men de dømmer etter det de ser, som en ku bedømmer en ny grind. Hva er vel far, mor, fyrste, sier de, bedre enn meg? Det samme med Herrens nattverd. Den er, sier de, brød og vin. For de innbiller seg verket uten ordet. Derfor går de enda lengre og sier, hvorfor skulle brød og vin hjelpe? Og om det så var Kristi kjøtt, duger kjøtt ikke likevel. Sånn går de fram og tar bare skallet, men kjernen, ordet, gjemmer de bort. Men akkurat som det gikk med jødene, som så Kristus gjøre underfulle tegn og hørte hans prekener, men fordi de ikke ga noen akt på ordet, hjalp det ingenting. Slik går det med våre svermere også. De beholder skallet og mister kjernen. Når man bedømmer nattverden uten ordet, finner ikke fornuften noe mer enn brød og vin. Men, kjære venn, du må legge merke til ordet og tro på det. Om Herrens nattverd, sier ordet. Spis det av mitt legeme som er gitt for dere. Drikk, dette er det nye testamentet i mitt blod, som blir utgitt for dere til tilgivelse for syndene. Sier du, kjøttet gagner ikke, så sier jeg, hør ordet og tro på det, det gagner deg. For ordene som Kristus taler er ånd og liv. All virkning som Kristus virker, uttrykkes i ordet. Og i ordet og gjennom ordet vil han gi oss alt, og uten ordet vil han ikke gi oss noen ting. Så et lite sitat om ordet «Dette er mitt legeme», som er hentet fra Luthers bekjennelse om Kristi nattverd fra 1528. Der sier han: «Vår tekst «Det er mitt legeme» er ikke fra mennesker, men fra Gud selv, fra hans egen munn, talt og satt med slike bokstaver og ord. Men svermernes tekst, det betyr mitt legeme, eller det er mitt legemes tegn, og så videre, er ikke talt fra Gud selv med slike ord og bokstaver, men fra mennesker alene. Ja, og så er det et sitat fra en tekst som kalles for lidelse eller historie om Jesu Kristi, vår frelsers lidelse og død, som ble holdt i 1534. Våre svermere er også veldig kloke, så de kan være Guds læremestere. Hvorfor tar Kristus, sier de, brød og vin til nattverden? Hvorfor tar han vann til dåpen? For å vaske menneskene for synder med det. Hvorfor gjør han ikke alle mennesker rettferdige og uten synd, slik som han skapte det første menneske, Adam? Har han ikke større makt og kraft enn som så? Altså er djevelen hele tiden i verden, men særlig i svermerne, så de setter Gud på skolebenken og vil lære ham hva han skal gjøre. Sånn, og så er det enda et sitat fra Luthers kommentar over 1. Johannes brev. Det er spesielt til 1. Johannes brev kapittel 5, vers 13. Jeg kan lese det verset. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Den utlegningen skrev Luther i, holdt han i en forelesning i 1527. Der skriver han: «For at ingen skal bedra oss, så sier Johannes her for det første igjen mot svermerne at han skriver dette. Dette har jeg skrevet til dere. Bokstaven er hos dem et dødt vesen på papiret. Men Johannes sier, jeg skriver til dere, ettersom skriften skal tjene til at brevet skal være et middel som man kommer til tro og får evig liv ved. For så sier Johannes i 20. kapittel, vers 31, i sitt evangelium, disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Derfor skal vi vite at Guds vitnesbyrd ikke kommer til oss ved noe annet enn ved den muntlige stemmen eller ved skriften. Hele skriften er innåndet av Gud og er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så Guds menneske skal være fullkomment og utrustet til all god gjerning. Det står i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16 og 17. Og det samme i det 15. vers av samme kapittel. Fordi du fra barndommen avkjenner den hellige skrift? Kan den undervise deg til salighet ved troen på Kristus Jesus? Likeså 1. Timoteus brev kapittel 4 vers 13. Fortsett med lesing, med formaning, med læring. Hvorfor befaler han å lese skriften når det er et dødt vesen? Hvorfor skriver og gir de svermerne ut bøker når bokstaven ikke gjelder eller nytter noen ting? Hvorfor vil de undervise oss og andre gjennom sine skrifter når de sier ånden kommer før skriften, og at de hadde ånden først, deretter skrev de? Det er ingenting. For på det viset er skriften ikke nyttig til noe annet enn til skue. Hør hva Kristus sier. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Johannes 17, vers 20. Med ordet menes ganske visst det muntlige eller skriftlige ordet, ikke det indre. Derfor må man framfor alt høre og lese ordet som den hellige ånd bruker som et middel. Når man leser ordet, er den hellige ånd der, og slik er det umulig at man hører eller leser skriften uten nytte. Sitat slutt. Og så er det et også langt sitat igjen fra Luthers utlegninger over evangelisten Johannes. Og dette skriver han spesielt til vers, altså Johannes kapittel 6, vers 46. Ingen har sett Faderen, unntatt han som er fra Faderen, han har sett Faderen. Og til det sier Luther. Han, Kristus, vil si, man må ikke avsondre meg slik og stirre etter Faderen, til han gir jeg deg det i hjertet, og la meg fare, eller i hvert fall preke. Slik som svermerne og sektåndene forakter og forkaster det ytre ordet, eller prekenembetet, og sier, prekenembetet og det ytre ordet er ingenting. For folk ble aldri noensinne frommere og bedre av det. Nå er det mange som hører det og forblir etterpå, likevel så onde som før. Det kommer av at ikke alle de som hører Guds ord kommer fort til Kristus. Men du skal ikke si som dem, altså svermerne. Om det muntlige ordet ikke hjelper, vil jeg gå i mitt kammers og spekulere og stirre helt til Faderen drar meg og berører hjertet. Bort, bort med dine tanker. Ikke i det hele tatt, for der er den plagsomme djevelen. Og om alle dine tanker nettopp her var like søte som sukker, er de likevel den plagsomme djevelen. For Herren Kristus sier her, ikke at noen har sett Faderen, unntatt han som er fra Faderen. Han har sett Faderen. Derfor tenk ikke, vil han si, at du vil kunne se Faderen uten meg. Ikke se deg for. For uten Kristus kommer du ikke til å komme til Faderen. Og uten Faderen kan du heller ikke bli brakt til Sønnen. Ingen kommer heller til å se Faderen uten Kristus. Vil du altså opp til Faderen, så legg ikke Kristus bak deg, for ellers kommer du ikke til ham. For han spinner det så fast sammen og forbinder det, så han kan forsvare oss mot og styre denne lasten, at man uten Kristus stirrer etter Faderen, noe han strengt forbyr. For utenfor personen Kristus skal man ikke tenke at man kommer til Faderen. For ingen hører eller vet noe om Faderen, unntatt den som er kommet fra Faderen. vil altså ikke tåle eller godta at man trakter etter Gud utenfor Kristus, som han styrter ned svermerne. For han vil si, gjennom meg og i meg kommer du til å se Faderen. Utenom det finnes ikke noe annet vis å erkjenne Faderen på. Gå ikke inn på dette villsporet at man skulle komme til Faderen uten personen Kristus. Derfor binder han våre ører og hjerter til denne mannens ord, for jeg må ha det gjennom denne ene mannen som har sett Faderen, om jeg skal erkjenne, se og høre Faderen, for Faderen drar deg. Hvorfor bringer han deg til meg, ved at han sender meg til verden, og gjennom min munn taler han med deg og drar for deg dermed hjertet ditt, når du tar imot ordet, når Kristus taler med deg som Faderens ord, og ordet lar deg ikke drive videre enn til Kristi person, og gjennom denne person til Faderen. Når derfor Herren Kristus taler slik om Faderen, da få ingen flagre ånd, spring heller ikke bort. Søk ham ikke i himmelen, og la dette menneske Kristus like, for utenfor menneske Kristus og hans ord, skal jeg ikke finne eller søke noen Gud. Men finner jeg en, så finner jeg ikke den sanne og rette Gud, men treffer på en sint Gud. Altså fører og drar Faderen oss til Sønnen gjennom sin munn, lære og ord. For læren går fra Faderen gjennom Sønnen, og likevel drar han oss dermed til Sønnen. Og når du har ham, griper du den sanne Guds sønn, og ser, eller du har og griper da også Gud Faderen selv. Hele den hellige treenighet erkjennes i Kristi person. For kommer vi til Sønnen, er vi også hos Faderen. For Faderen viser deg til Sønnens ord og person. I det rommes alt for at alt skal bli værende i personen, om man ikke tenker annet eller har annet i sinne om Gud. For når denne personen taler, og du hører Sønnens ord og stemme, er det Gud Faderens stemme, som preker og taler om Sønnen, at han for deg er sendt til verden, har lidd og dødt, og så videre. Og dermed gleder han ditt hjerte og fører deg alene til Kristus. Videre bringer han deg ikke, heller ikke henviser Faderen stemmer deg noe annet sted når han taler gjennom Sønnen. Alene Herren Kristi ord er Faderens ord. Og lær ikke å flagre. Tenk heller ikke fram og tilbake. Tvil ikke. For når Sønnen er i menneskeheten og kjøttet og preker, så hører du også sannelig Faderen selv preke. Og til Philip sier Herren Kristus også, da han ville flagre og med øynene og tankene spasere inn i himmelen, da han jo så Guds sønn sitte tvers over for seg ved bordet. Philip, hvorfor flagrer du? Den som ser meg, ser også Faderen. Tror du ikke at Faderen er i meg, og jeg i Faderen? Alt dette sies for at Kristus gjerne vil feste og binde oss til seg og sitt ord alene, så vi vil se ham og høre ham. For når han mangles, er det ingen ende på sektene, flagringen og tvilen. Ja, så det var det. Og så er det et sitat fra Luthers utlegninger over evangelisten Johannes. Det er spesielt til, ja, det er grunnen fra det samme verset, Johannes kapittel 6 vers, men det handler også om det forrige verset, 45, altså 45 og 46. Den som hører det fra Faderen og lærer det, kommer til meg. Ikke at noen har sett Faderen, unntatt han som er fra Faderen, han har sett Faderen. Om det sier Luther. Svermerondene er imot det når de hører at det her blir sagt. Om ikke Faderen drar dere, kan dere ikke komme til meg. De forakter nemlig det ytre ordet, vil ta det bort og la det fare, og sørge for at man ikke gir akt på ordet, som Kristus jo selv har talt med sin munn. Men man skal krype inn i en krok, legge hodet i hendene, spekulere og forske på Gud, for at de skulle bli dratt før ordet og uten ordet, og bli salige før Faderen hadde hørt dem. Sånn skal det ikke være. Det har alt med fornuften å gjøre. Den er sleip og vil ikke komme. Med mindre den selv kunne bygge en bro, eller om den kunne oppnå det med sin ferdighet, nemlig at den hører en ånd fra himmelen uten det guddommelige ord. Slik påsto Münzer også at han ville høre vår Herre Gud selv tale med seg, at han gjorde ham til en av profetene. De vil alle opp uten det guddommelige ordet, forakter det og behjelper seg alle med denne teksten, som om Faderen var noe helt annet enn Herren Kristus, som taler nettopp her. Her må man handle og tale forsiktig. For Salomo sier, den som vil utgrunne den guddommelige majestet, skal styrtes ned fra Guds herlighet. Da blir det ikke noe annet ut av det enn at man brekker halsen. Derfor, pass deg for forskningen. Vent ikke at Gud skal gi deg et ord fra himmelen som du ville fatte med din egen fornuft og klatre opp i himmelen. Og søke hva Guds vilje eller den rette forstand er, og mestre dette med din egen fornuft. Likeså, sitte og vente uten Guds ord at du skal erkjenne Guds vilje. Da kommer du til å brekke halsen, for Gud har talt gjennom sin sønn alene. Se på våre svermere. De har hørt Guds ord om sakramentene, dåpen og nattverden. At den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Likeså, dette er mitt legeme som er gitt for dere. Likeså, dette er kalken, et nytt testamente i mitt blod, som blir utgitt for dere til tilgivelse for syndene. Men der farer de av sted og klatrer opp og tar ordet bort fra sakramentene, lar dåpens ord ligge og hører bare på fornuften, og sier, vann er vann. Videre spekulerer de, Gud er en ånd, og sjelen er også en ånd. Hvordan kan da vannet døpe og rense sjelen? Derfor går de hen og klatrer opp i Guds fang. Siden Guds vilje og mening ikke er at han vil døpe oss med vann, men at vi også skal ha ånden. Men de har styrtet og brukket halsen. Konkluderer så at dåpen er bare vann, eller bare et ytre tegn. Likesom man tegner en ku eller en sau med kritt. Derfor skal man holde seg unna dem som driver med forskning og lar Guds ord fare. Da er det bare ett sitat igjen. Det er ikke så langt som de forrige. Det er fra Luthers utlegning over 5. Mosebok, kapittel 4, vers 28, som han holdt i 1529. Og der står det da, i det verset, der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender. Om dette sier Luther, svermerne nå for tiden driver også alle det første budet. De sier, vi forsyner også nåde og barmhjertighet gjennom Kristus, og forkaster ikke det første buds artikkel. Og de sier at jeg, Luther, lyver til dem. Men se på dem. De bekjenner Kristus som døde, som hang på korset, og som har gjort oss salige. Det er sant, men de fornekter det som vi får ham ved, det vil si middelet, veien, broen og stien. Den bryter de i stykker. Jødene tror også at det er en Gud, men veien som man kommer til Gud ved, nemlig ved Kristus, ved at han ble menneske, fornekta de. Tyrkeren bekjenner også Gud, men han fornekta veien, middelet, broen som man kommer til Gud på, det vil si Guds nåde. Kristus vil ikke ha, heller ingen sakramenter som man kommer til nåden ved. Det er like som å gå med det som om jeg skulle forsvunne for en. Jeg har en skatt, og holdt ham likevel ikke skatten for nesen hans, ga ham heller ingen nøkkel til den. Hva ville denne skatten ha hjulpet ham? De stenger inne skatten for oss, den som de skulle holde for nesen vår, og de fører meg til en apesvans, tilgangen og overrekkelsen, bruken og besittelsen av skatten, forhindrer å ta de ifra meg. Derfor sier også svermerne mye om Gud, om tilgivelse for syndene og Guds nåde, også at Kristus døde, men hvordan nåden kommer til meg, så jeg får den og kommer til den, da sier de. Ånden må gjøre det alene. De fører meg til apesvansen. De sier at det ytre muntlige ordet, dåpen og sakramentet, ikke nytter, preker likevel om Guds nåde. Det vil si å forsvinne skatten for meg, og tale vel om den, men ta bort nøkkelen og broen som jeg skal komme til skatten ved. Nå har altså Gud ordnet det slik at denne skatten gis og overrekkes til oss gjennom dåpen, nattverdens sakrament og det ytre ord. For det er midlene og instrumentene som vi kommer til Guds nåde ved. Det fornekter de. Det sier jeg fordi djevelen er så rask og bekjenner disse ordene. Men han fornekter midlene som vi kommer til det ved. Det vil si, de fornekter ikke skatten, men bruken og nytten av skatten. De tar bort og frarøver oss måtene, midlene og veiene som vi kommer til å nyte skatten ved, og hvordan vi skal og kan komme til nåden. Du må, sier de, ha ånden, men hvordan jeg kan ha ånden, det vil de ikke la meg vite. Nå, hvordan kan jeg få ånden og tro om ikke man forsyner Guds ord og rekker sakramentene til meg? Jeg må ha middelet, for troen kommer av det en hører, og det en hører kommer av det muntlige ordet, Romerbrevet 10:17. Summa summarum, det kan ikke oppstå noen sekt som ikke går imot det første budet og støter seg på Kristus, Jesus, og i denne artikkelen blir alle kjettere samlet i en haug. Sånn, det var det jeg hadde.